Αλληλούια. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Χαίρομαι ειλικρινά που βλέπω τα πρόσωπά σας. Είχα αρκετό διάστημα να έρθω. Αλλά δεν αισθάνομαι ότι σας έχω στερηθεί. Και ένας από τους λόγους που δεν αισθανόμαστε την στέρηση των αδερφών είναι διότι αφουγκραζόμαστε τις προσευχές των αδερφών. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Πιο παλιά που έκανα πιο πολλά ταξίδια, πηγαίναμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και όταν βλέπαμε κάποιους αδερφούς, έστω και για πρώτη φορά, το πολύ 5-10 λεπτά, είχαμε εξοικειωθεί. Λες και γνωριζόμασταν χρόνια και ενώ δεν είχαμε διωθεί ποτέ. Αυτή είναι η σχέση των αδελφών που έχουν έναν κοινό πατέρα και αυτός λέγεται Ιησούς Χριστός. Πόσο μάλλον όταν γνωρίζεις τους αδερφούς και τους γνωρίζεις και χρόνια και αισθάνεσαι ότι προσεύχεται ο ένας για τον άλλον. Αυτό σημαίνει πως λειτουργεί η σχέση με έναν πολύ υγιή τρόπο και όλα αυτά τα συντονίζει το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Το βράδυ αυτό θέλω να ανοίξουμε στη σελίδα 430. Είναι το χρονικό, το Β' βιβλίο, Β' χρονικών. Θα διαβάσουμε το Ι' Δέλτα κεφάλαιο. Θα παρακαλέσω καθώς το διαβάζω να είμαστε έτσι όλοι προσεκτικοί, να δούμε τι ακριβώς λέει ο Λόγος του Θεού το βράδυ αυτό. Και εκοιμήθη ο Αβιά μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ, εβασίλευσε δε ανταυτού Ασά ο Υιός αυτού. Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Και έκαμε ο Ασά το καλόν και το ευθές ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού, διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλωτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και καταστή σύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσει Κύριον των θεών των πατέρων αυτών και να κάμνωσει των νόμων και τα συντολάς. Αφήρεσε έτη από πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειον ενώπιον αυτού. Και οικοδόμησε πόλης ο Χειράς εν το Ιούδα, διότι ησύχασεν η γη, και δεν ήτο εις αυτόν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης, επειδή ο Κύριος έδωκεν εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο, είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμεν τας πόλης ταύτας, και ας κάμουμεν περί αυτάς τύχη και πύργους και πύλας και μοχλούς, ενώ είμεθα Κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμε Κύριον των Θεών ημών, εξεζητήσαμε αυτόν, και έδωκε εις ημάς ανάπαυσιν κυκλώθεν. Και κοδόμησαν και ευωδόθησαν, είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000, φέροντας θιερεούς και λόγχας, εκ δε του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότας, πάντες ούτι ήσαν δυνατοί εν ισχύ. Εξήλθε δε εναντίον αυτών Ζερά ο Αιθίωπς, με στράτευμα 100 μυριάδων, και με 300 αμάξας και ήλθεν έως Μαρισά. Και εξήλθε ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχην εν τη φάραγγη σε φαθά πλησίων της Μαρισά. Και βόησον ο Ασά προς Κύριον των Θεών αυτού και είπε «Κύριε, δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ή μηδεμίαν δύναμη, βοήθησον ημάς Κύριε Θεημών, διότι επί σε πεπίθαμεν και εν το όνομα της σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου, Κύριε, σύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Και επάταξεν ο Κύριος τους Αιθίωπας έμπροσθεν του Ασά και έμπροσθεν του Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγον. Ο δε Ασά και ο λαός ο μεταυτού κατεδίωξαν αυτούς έως Γεράρον και έπεσον εκ των Αιθιώπων το σούτι ώστε δεν είναι δύνατον αναλάβωση πλέον διότι συνετρίβησαν έμπροσθεν του Κυρίου και έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού και έλαβαν λάφυρα πολλά σφόδρα. Και πάταξαν πάσα στα πόλη κύκλο των γεράρων, διότι ο φόβος του Κυρίου επέπεσε από αυτούς και ελαφυρογόγησαν πάσα στα πόλη, διότι ήσαν εν αυτής λάφυρα πολλά. Επάταξαν δε και τα σεπάβλης των Πυμνίων και έλαβαν πρόβατα πολλά και καμήλους και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Ουσιαστικά αυτό που διαβάσαμε αποτελείται από δύο βασικές ενότητες. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Κύριος κάνει δώρα. Κάνει δώρα στους ανθρώπους του, στα παιδιά του. Και βέβαια ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που θα μπορούσε να μας κάνει, ποιο ήταν? Η σωτηρία. Μας έδωσε ζωή αιώνια, αμήν αδέρφια. Μας έδωσε ζωή αιώνια. Δεν το αξίζαμε. Κι όμως το βράδυ αυτό έχεις ζωή αιώνια. Δεν θα την αποκτήσεις, την έχεις. Που σημαίνει ότι και προσωπική πρόσκληση να έχεις το βράδυ αυτό, θα πας κοντά στον Κύριό σου. Και θα πάω κοντά στον Κύριό μου. Πολλές φορές που ήμουν έτσι πολύ στενοχωρημένος και αυτό έλεγα, Κύριε, τώρα που θα πέσω να κοιμηθώ, τι ωραία να με πάρεις τώρα νυχτιάτικα, λέω, και να φύγω να έρθω κοντά σου. Σπουδαίο πράγμα να μην φοβάσαι το θάνατο. Το βράδυ όμως αυτό δεν θα μιλήσω για το δώρο της σωτηρίας, αλλά για κάποια άλλα δώρα που μας δίνει ο Κύριος και δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε πολλές φορές. Μας δίνει δώρα, χορηγίες δικές του και δεν παίρνουμε είδηση. Το βράδυ αυτό θα διαβάσουμε για ένα δώρο που πήρε ο Ασά και το κατάλαβε ότι ήταν από τον Κύριο αυτό που πήρε. Πήρε γραμμή, όπως λένε και οι νεότεροι στην ηλικία. Και ξέρετε ποιο είναι το δώρο που το έδωσε? Μπορεί κάποιος έτσι να πει, πω, που νίκησε τον Αιθίωπα, μυριάδες αυτούς, λιγότεροι αυτοί. Όχι, δεν είναι αυτό το δώρο. Του έδωσε 10 χρόνια ησυχία. Έτσι λέει στο πρώτο εδάφιο. Δεν ξέρω αν το προσπεράσατε έτσι κάπως. Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Αυτό ειδικά εκείνο τον καιρό, αλλά και πάντοτε ακόμα και στις μέρες μας, όταν ο Κύριος σου δίνει ησυχία και όταν πάνε τα πράγματα καλά στη ζωή σου και όταν δεν έχεις προβλήματα και όταν δεν έχεις αδιέξοδα και όταν δεν έχεις ασθένειες και όταν δεν έχεις ανεργίες και όταν δεν έχεις οικονομικά προβλήματα και όλα πάνε καλά και ανοίγεις και το ψυγείο σου και βλέπεις όλα τα ράφια γεμάτα και το αυτοκίνητό σου απ' έξω και τα πάντα όλα στο μέτρο. Αυτό είναι δώρο Θεού. Αμήν, αδέρφια. Εκτός κι αν θες να πεις ότι τα καταφέρνεις μόνος. Μη σκέφτεσαι έτσι, εμείς σκεφτόμαστε. Αυτά είναι δώρο Κυρίου. Το θέμα είναι τώρα το βράδυ αυτό και θέλω να είμαστε έτσι λιγάκι προσεκτικοί. Όταν σου δίνει ο Κύριος ένα τέτοιο δώρο, πώς το εκμεταλλεύεσαι? Όταν ο Κύριος έρχεται και σου δίνει απλόχερα τέτοιου είδους δώρο, πώς τα αξιοποιείς? Την ησυχία που έχεις μέσα στη ζωή σου, αδερφέ μου και αδερφή μου, πώς την αξιοποιείς? Τι κάνεις γι' αυτή? Τι αδερφέ? Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Εκκλησία, πρόσβημα. Δεν ξέρω αν φτάνει αυτό. Αλλά ελάτε να δούμε ο Ασά πώς το εκμεταλλεύτηκε. Ο οποίος δεν ξέρω πώς κατάλαβε όμως ότι αυτά τα 10 χρόνια ησυχίας είναι από τον Κύριο. Και θέλει να τα εκμεταλλευτεί, θέλει να τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ξεκινάει λοιπόν. Στο 3 εδάφιο λέει, αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλωτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατασύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση. Ξεκινάει στη ζωή του να αφαιρεί, να διώχνει. Ότι είναι ευδέλημα ενώπιον του Κυρίου, ότι είναι είδωλο, ότι δεν είναι αρεστό στα μάτια του Κυρίου, ότι είναι αυτό το οποίο λυπείται το πνεύμα του Θεού, τα πάντα, όλα αυτά τα οποία ο Κύριος δελείται. Και άρχισε να βγάζει από τη ζωή του, να βγάζει. Να αδειάζει την καρδιά του, αδειάζει το μυαλό του, αδειάζει το πνεύμα του, αδειάζει τα πάντα. Μπαίνει σε μία, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο αυτοκάθαρσης. Εμείς θα το λέγαμε πώς? Αγιασμό. Θα το λέγαμε αγιασμό εμείς. Είδες ότι τα πράγματα είναι καλά και ότι δεν πονοκεφαλιάζει το κεφάλι σου για αδιέξοδα, για παιδείες, για δοκιμασίες, για θλίψεις και για τέτοια. Είναι σαν να λες ότι είναι η ωραιότερη ευκαιρία να αγιαστώ ενώπιον του Κυρίου. Να φτιάξω την καρδιά μου, το πνεύμα μου, έτσι. Συνεχίζει. Στο 4 εδάφιο. Και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσει Κύριον των Θεών, των Πατέρων αυτών και να κάνω συνόμο και εντολάς. Μετά τι έκανε? Μετά άρχισε την εξήτηση. Είχε και την ησυχία, είχε και τον χρόνο, είχε και την άνεση να αρχίσει να εξητάει τον Κύριο. Λέει, για κάτσε, εδώ έχουμε ησυχία. Ευκαιρία λοιπόν να αρχίσω την εξήτηση. Κάτι που ίσως να μην το έκανε ο χριστιανός του 21ου αιώνα. Τώρα που έχουμε ησυχία δεν πάμε καμιά βόλτα, λέω εγώ. Θα έλεγε ίσως ένας. Δεν πάμε και καμιά βόλτα. Καλοσύνη έχει καιρό, καλό έχει. Προβλήματα δεν έχουμε. Πάμε να ξεσκάσουμε λιγάκι. Μας όμως δεν έκανε έτσι. Ησυχία, ώρα για εξήτηση. Τώρα που δεν θα με ενοχλεί κανένας. Τώρα που δεν θα χρειάζεται να είμαι με την πλάτη στον τοίχο. Τώρα που δεν είμαι σε εμπόλεμη κατάσταση. Τώρα που δεν έχω θλίψεις. Τώρα που δεν έχω δοκιμασίες. Κάτσε λοιπόν να εξητήσω τον Κύριο. Και είναι ωφέλιμο εν καιρό ησυχίας? Αν είναι, λέει. Αν είναι, λέει. Έχω βάλει ένα τσαταλάκι για να μην ψάχνω πολλή ώρα. Λέει, διότι δεν έχουμε αρχιερέα στους Εβραίους, ακούστε το, ξέρετε που το λένε ειδικά οι παλιοί, διότι δεν έχουμε έναν αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει τα ασθενεία ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα, καθομοιότητα, ημών χωρίς αμαρτία. Σας πλησιάσουμε λοιπόν με τα παρησίαση στο θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε έλεος και να εύρουμε χάρη προς βοήθειαν εν καιρό χρίας. Σε καιρούς που θα χρειάζεται, δηλαδή. Που σημαίνει ότι τώρα το κάνω και δεν πολύ χρειάζεται, αλλά θα έρθει και καιρός που θα το χρειαζόμαστε. Στο 6 εδάφιο. Και οκοδόμησε πόλης ο χειράς εν του Ιούδα, διότι ησύχασε η γη, και δεν είτο εις αυτόν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης, επειδή ο Κύριος έδωκε εις αυτόν ανάπαυση και άρχισε και να οικοδομεί. Τρεις λέξεις έβαλα δηλαδή εγώ σε ένα κυκλάκι. Το αφαίρεσε, το εξήτησε και το οκοδόμησε. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τας πόλης ταύτας και ας κάνουμε περί αυτάς τείχη, τώρα που έχουμε ησυχία, τώρα που δεν μας ενοχλεί κανένας, να φτιάξουμε τα τείχη μας, να περιφρουρηθούμε, πύργους, πύλας, μοχλούς. Ενώ είμαι Κύριε της γης, επειδή εξεζητήσαμε Κύριον των Θεών, δηλαδή προηγήθηκε η εξήτηση. Θα λέγαμε μέσα σε αυτή την εξήτηση και μέσα σε αυτή την προσευχή του δίνει μια φανέρωση ο Θεός και του λέει, ασά εντάξει, το ξέρω ότι το έχεις πάρει ήδη, ότι σου έχω δώσει ησυχία, αλλά προχώρω τώρα και σε καμιά οικοδομή. Και ξεκινάει, φτιάχνει του κόσμου τις δουλειές. Και οικοδόμησαν και ευωδόθησαν, είχε δε ο ασά στράτευμα 300.000 και νούμερα και νούμερα και δούμε. Φτιαχτήκαν, οργανωθήκανε, συντονιστήκανε, πειθαρχηθήκανε. Είναι έτοιμοι κατά πάντα. Τι λέτε εσείς έτσι τώρα όπως τον ακούτε το Λόγο του Θεού? Τον εκμεταλλεύτηκε σωστά ο ασά? Βέβαια. Πάρα πολύ καλά. Και ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος εκμεταλλεύεται σωστά τον χρόνο, τον ήσυχο που του δίνει ο Κύριος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει σοφία. Έχει σύνεση. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχει σοφία. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στη ζωή τα χρόνια δεν είναι πάντα έτσι. Έρχεται η ώρα και η στιγμή χωρίς προσωποληψία. Και χτυπάει την πόρτα και μπαίνει το πρόβλημα μέσα στο σπίτι σου. Πολλές φορές ακούμε εδώ πέρα τα χαρτάκια που λένε για ασθενείς, για νοσοκομεία, για καρκίνους, για να μην τα ονομάσω όλα, και νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι για τους άλλους. Λέμε να μην βέβαια στο χαρτάκι στο έτοιμο, ναι εντάξει ο κύριος να αναλάβει και, δεν ξέρετε, και το λέμε έτσι γιατί δεν έχεις ποτέ φανταστεί ότι αυτό μπορεί αύριο μεθαύριο να ισχύει και για σένα ή για μένα, χωρίς προσωποληψία. Ακούμε εκείνο το κακό, εκείνο το αδιέξοδο, εκείνη την ασθένεια, εκείνο το χτύπημα και λες ο κύριος να αναλάβει. Εντάξει, ο κύριος δεν αναλάβει. Αλλά σου είναι τόσο μακρινό και τόσο ξένο και δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας αυτό. Γιατί δεν σε έχει αγγίξει. Αλλά όμως δεν έχει σκεφτεί ότι μπορεί να αγγίξει και εσένα. Ότι μπορεί να αγγίξει τον καθέναν από μας. Και επειδή είναι πολύ καλός ο πατέρας μας, πάντοτε φροντίζει να δίνει χρόνο, να δυναμώνεται ο άνθρωπος για να μπορεί να σηκώσει το βάρος το οποίο έρχεται. Και δεν το λέει εδώ στον Ασά μόνο. Πήρα συνδετήρι σήμερα το μεσημέρι και τους έβαλα παντού. Για να μην ψάχνουμε. Λέει λοιπόν... Γιατί με κράζετε Κύριε, Κύριε και δεν πράτε τόσα λέγω. Πας όστις έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάμνει αυτούς, θέλω σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπο οικοδομούντα οικίαν, όστις έσκαψε και ευάθυνε και έβαλε θεμέλιον επί την πέτρα, ότε δε έγινε πλημμύρα, προσέβαλε ο ποταμός κατά της οικίας εκείνης και δεν ειδηνήθη να σαλεύσει αυτή, που σημαίνει ότι την ημέρα που φτιάχνει την οικοδομή δεν υπάρχει πλημμύρα. Την ημέρα που φτιάχνει την οικοδομή υπάρχει ξαστεριά, υπάρχει ήλιος, υπάρχουν χαρά, μάλιστα έχεις σκίσει και κέφι γιατί χτίζεις. Θυμάμαι ο πατέρας μου έφτιαξε μια οικοδομή στο Μενίδη, ένα τριώροφο, υπερυψωμένο φαίνεται για τετραώροφο, και δεν είχε πολλά λεφτά, αλλά παρόλο που εκείνα τα χρόνια την έφτιαξε το 80, έβαλε κάτω μπετά, πέδιλα, σταυρωτά, ημισταυρωτά, εγκάρσια, κάθετα, όπως είναι η μηχανική, ας πούμε, γέμισε τόπους. Τόσα πολλά λεφτά στα θεμέλια, που τα καλοριφέρ μας έχουν χαλάσει 20 φορές και τα πλακάκια και τα είδη υγιεινής έχουν καταστραφεί όλα. Ρε πατέρα, του λέω, όλα στα μπετά τα ρίξες. Όλα τα άλλα τα κάνεις όλα μισά, όλα ψεύτικα είναι όλα τα άλλα. Μου λέει, δεν είχα πολλά λεφτά. Και προτίμησα αυτά τα λεφτά που είχα, μου λέει, να τα βάλω στα μπετά, μου λέει, τουλάχιστον. Να μπορούμε να αντέξουμε τώρα πλακάκια και αυτά θα τα αλλάξουμε παρακάτω. Και πραγματικά φάγαμε 2 σεισμούς, Αλκιονίδες, Πάρνηθα και αυτά. Εμείς εκεί σταθήκαμε όρθιοι. Δεν χάσαμε τα σπίτια μας, δηλαδή τίποτα άλλο. Έχει σκεφτεί τις πλημμύρες, τις αντάρες, τις δυσκολίες και όλα αυτά τα οποία σημαίνουν γύρω μας. Τα έχεις σκεφτεί? Και κάνω αυτό το ερώτημα διότι παρόλο που σε συχνότητα τα περιστατικά και τα γεγονότα είτε εντός της εκκλησίας είτε εκτός της εκκλησίας είναι αρκετά και δύσκολα και παράξενα, παρόλα τα αυτά δεν μας αγγίζουν. Και τι θέλουμε λοιπόν να κάνουμε? Τι θέλει ο Κύριος να κάνουμε? Να προετοιμαστούμε. Να προετοιμαστούμε για να είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε βάρος είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε οικογενειακό, αλλά είτε ακόμα και σε εκκλησιαστικό. Γιατί τα 10 χρόνια ησυχίας που έχει εδώ πέρα ο Ασά κάποια στιγμή τελειώνουνε. Τελειώνουνε τα 10 χρόνια ησυχίας. Μετά τα 10 χρόνια αλλάζουν τα πράγματα. Και δεν είναι απόλυτα να είναι 10. Και μην πάρετε το βράδυ αυτό το απόλυτο νούμερο του 10, γιατί εσύ μπορεί να είχες το περιθώριο να ετοιμαστείς 20 χρόνια και να μην έχεις ετοιμαστεί καθόλου. Ή κάποιος άλλος να είχε και 30, ή 10, ή 7, ή 6, ή 5, ή δεν ξέρω τι. Εδώ ο Ασά όμως 10 χρόνια ησυχίας είχε. Και μετά το πέρας αυτών των 10 ετών, απέναντί του αντιπαρατέθηκε Ζερά, λέει, ο Αιθίωπς. Μετά από 10 χρόνια προέκυψε πρόβλημα. Μετά από 10 χρόνια ήρθε η δυσκολία και το αδιέξοδο. Ήρθε, θα λέγαμε, το χτύπημα, και όχι απλό. Ζερά ο Αιθίωπς με μυριάδες στρατού. Πλήθος. Όσο βλέπει το μάτι σου να βλέπεις λαό. Ήθελα έτσι να ήμουν από μια γωνιά να βλέπα τον Ασά. Δεν λέω, θα προβληματίστηκε. Ειδικά όταν θα είδε τόσο λαό. Αλλά όμως παράλληλα θα είχε όμως και μια ανακούφιση. Και θα είπε, ευτυχώς που ήμουν έτοιμος. Ευτυχώς που ετοιμάστηκα. Και το μόνο τώρα που του έμεινε τι ήταν? Να πάει με προσευχή ενώπιον του Κυρίου. Να αναλάβει ο Κύριος αυτή τη μάχη. Θέλω να πω κάτι. Όταν ο Κύριος βλέπει ότι το παιδί του έχει κάνει το θέλημά του και ότι προσπάθησε και ότι αφαίρεσε και ότι εξήτησε και ότι οικοδόμησε, τι λέτε, σαν Κύριος, σαν πατέρας που είναι, θα πάει να τον ελευθερώσει? Εγώ λέω αμήν, θα πάει. Δύο παιδιά έχω. Διαφορά στην ηλικία είναι 5 χρόνια. Λοιπόν, όταν ήταν ο γιος μου στο Λύκειο, καλό χρυσό παιδί, δεν το αρέσαν και πολύ τα γράμματα, τι να κάνουμε τώρα, δεν αρέσει σε όλους. Παρ' όλα αυτά τον έβαλα φροντιστήριο. Και μαθηματικά, φυσική, χημεία και αυτά. Μου λέει, παπά, θα πάω και του χρόνου. Θα πας, παιδί μου, και του χρόνου. Πάνε τα λεφτά, λέω. Τουλάχιστον να μην πει ότι δεν προσπάθησα, δεν έκανα κίνηση, ας πούμε. Δηλαδή πλήρωνα τα φροντιστήρια, δεν λέω όχι, αλλά δεν τα πλήρωνα με πολύ όρεξη. Τι να κάνουμε τώρα, το λέω. Αυτό το παιδί δεν τράβαγε, δεν είχε, ας πούμε. Δεν. Τώρα έχω την κόρη μου στη Δευτέρα Λύκειο. Ευχαριστώ το Θεό, η μαθήτρια του 18-19. Μου λέει, μπαμπά, είμαι αδύνατη στα μαθηματικά, θα με γράψεις? Κοριτσάκι μου, βεβαίως να σε γράψω. Τι διδασκαλία παίρνετε από αυτό? Παίρνετε καμιά διδασκαλία? Σημαίνει πως όταν κάνεις την προσπάθεια, όταν κάνεις τον αγώνα σου, όταν θέλεις να εκμεταλλευτείς σωστά τον χρόνο σου, όταν θέλεις να τον κάνεις ποιοτικό τον χρόνο σου, να τον κάνεις πνευματικό τον χρόνο σου, του λύνεις τα χέρια του Κύριου. Και τη δύσκολη ώρα θα έρθει να σε βοηθήσει ακόμα πιο ευχάριστα. Με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Κι αν είναι πατέρας για όλους, για σένα όταν είναι δυο φορές πατέρας. Γιατί βλέπει τη δίψα σου, τον αγώνα σου, την προσπάθειά σου να σταθείς όρθιος, να αφαιρέσεις, να εξητήσεις, να οικοδομήσεις. Παρασκευή είχα πάει στην Πάτρα και διάβασα τον Εζεκίηλ και έλεγε, αν λέει θα έρθει φανατικό, θηρία κακά, αίμα, αυτά έλεγε εκεί πέρα, ας πούμε, και έρθουν όλα αυτά, λέει, άμεσά σας είναι ο Νόε, ο Ιώβ και ο Δανιήλ, μόνο αυτοί, λέει, θα ζούσαν, οι άλλοι όλοι θα είχαν πάει. Και πιο κάτω το ίδιο πάλι, λέει, αν είχε έρθει, ξέρω εγώ, αυτό θηρία κακά, μόνο ο Ιώβ, ο Νόε και ο Δανιήλ. Τι στο καλό, λέω. Χαθήκαν οι άλλοι, λέω. Κάτι κοινό πρέπει να έχουν αυτοί οι τρεις, ας πούμε. Και το πρώτο βασικό κοινό που διαπίστωσα σε αυτούς τους τρεις είναι ότι σαν άνθρωποι του Θεού είχαν αντοχή. Είχαν αντοχή στα χτυπήματα, στον χρόνο και στη διάρκεια. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είχαν κάνει καλή προσωπική προετοιμασία ενώπιον του Κυρίου. Αμήν, αδέρφια. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Είχαν κάνει μια καλή προετοιμασία. Μια πολύ καλή προετοιμασία. Θυμάμαι, ο κουνιάδος μου έχει ταβέρνα πάνω εκεί στο Θεολόγο, καλοκαιρινή. Και λέει: η δουλειά δεν είναι του σερβιτόρου. Ο σερβιτόρος θα μπει σχέδιμα και θα πάει έξω. Εμείς πρέπει να είμαστε στην κουζίνα έτοιμοι. Και έβλεπα, πάω μέσα στην κουζίνα και βλέπω, ξέρω εγώ, καμιά εξινταριά σαλάτες έτοιμες, ας πούμε. Χωρίς το λάδι και το αλάτι. Και... αλλά ήταν κομμένοι οι ντομάτες, κομμένα τα αγκούρια, κομμένα, όλα κομμένα. Τι κάνετε, όλες αυτές κομμένες. Και άμα περισσέψουν, δεν πειράζει, εμείς να είμαστε έτοιμοι. Να υπάρχει προετοιμασία. Και ο Νόε ήταν προετοιμασμένος. Ήταν δίκαιος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Και περάσανε 120 χρόνια χωρίς να λυγίσει. Σαν άνθρωπος μπορεί να στεναχωρέθηκε, μπορεί να βρέθηκε σε αδιέξοδο, μπορεί να λύγησε κάποια στιγμή, αλλά δεν τα παράτησε 120 χρόνια στην αποστολή του να τη βγάλει εις πέρας. Να φτιάξει την κυβωτό για τη σωτηρία του και για τη σωτηρία της οικογένειάς του. Το έκανε και χθες και προχθές αυτό. Είχαν ξαναφτιάξει και άλλη καράβια χθες και προχθές για να ξέρει πότε, πώς το κάνει γίνοντας, το κάνω κι εγώ. Όχι! Πήρε μια φανέρωση, την εκμεταλλεύτηκε. Πήρε μια φανέρωση ο Άσα ότι θα γίνει ησυχία. Και ο Δανίλη τι ήταν? Ξένος. Εχμάλωτος σε μια ξένη γη. Και έφτασε εκεί που έφτασε. Τι νομίζετε πως όταν έπεσε μέσα στο λάκκο των Λεόντων εκείνη την ώρα μπήκε και ξεκίνησε τη διαδικασία πως να κλείσουμε τα στόματα των λιοταριών? Όταν βρίσκεσαι μέσα στο πρόβλημα και μέσα στη δοκιμασία, εκείνη την ώρα θα ξεκινήσουμε να δούμε πως θα την αντιμετωπίσουμε ή θα έχει γίνει μια νωρίτερη προεργασία? Σας πληροφορώ, ήταν προεξοφλημένη η ενέργεια του Κυρίου για τα κλειστά στόματα των λιοταριών μέσα στο λάκκο. Και κάθισε τώρα ο Δανιήλ μέσα στα χνότα των λιονταριών να εξηγεί στον βασιλιά που ήταν πάνω στην τρύπα να του πει για ποιο λόγο δεν δαγκώνεται. Να σου πω, βασιλιά, αθωότησε βρέθη εν ημί ενώπιον αυτού και ενώπιον σου. Λέει ο άλλος, είχε πίστη Θεού. Εντάξει, το λέει μέσα, είχε πίστη Θεού. Πίστη, τι πίστη Θεού? Πίστη Θεού. Με το μέτρο που λέτε, με το κιλό, να ξέρω να πάω αγοράσω και εγώ, να έχω και εγώ πίστη. Ήτανε μια προεργασία του Δανιήλ. Ήτανε πραγματικά πνευματικός άντρας. Ήτανε άντρας ο οποίος ήξερε πώς να ετοιμάζει τον εαυτό του για την δύσκολη ώρα. Για την ώρα που θα βρεθεί μπροστά στο καμίνι, για την ώρα που θα βρεθεί μπροστά στο λάκκο. Και πέστε μου, αγαπητά μου αδέρφια, είναι δυνατόν ο πατέρας να μην του εμπιστευτεί αυτές τις αποκαλύψεις που του έδωσε για τους μεταγενέστερους χρόνους? Ποιους ανθρώπους Θεού θα διαλέξει ο Κύριος να έρθει να δώσει φανερώσεις, αποκαλύψεις για αυτά τα οποία θα συμβούν στο μέλλον? Σε ανθρώπους αντοχή. Και ποιοι είναι οι άνθρωποι αντοχής? Αυτοί που πήραν στα σοβαρά τα πνευματικά από την πρώτη μέρα που ο Κύριος τους αναγέννησε. Και ξέρετε γιατί είναι λίγο σκληρός εντός εισαγωγικών ο Θεός στην πρώτη εκκλησία στην Έφεσο, όταν λέει την πρώτη σου αγάπη αφήκας, μέλω να μετακινήσω τη λιχνία σου. Μα για την πρώτη αγάπη, ας πούμε, την ξανακάνω εγώ πρώτη? Όχι, δεν είναι την ξανακάνουμε πρώτη. Τι την ξανακάνουμε πρώτη? Δηλαδή όταν σε αναγέννησα, πέταγε στα ουράνια, πληρωνόσουνε με πνεύμα Άγιο, διάβαζε το λόγο του Θεού, πήγαινε συχνά στην εκκλησία, ήσουν αθερμός με τα πράγματα του Θεού και μετά τα παράτησες. Γιατί τα παράτησες? Και η προετοιμασία σου? Υπάρχει κανένα ιδιωτικό συμφωνητικό ότι θα πηγαίνουν στη ζωή σου τα πάντα όλα με λιγάλα μέχρι το τέλος? Μα ο λόγος του Θεού λέει διαπολών θλίψεως θα πούμε στη βασιλεία των ουρανών. Και προσωπολίτης δεν είναι ο πατέρας, εσύ δεν την κάνεις ξεχωριστά στη ζωή σου. Εγώ γιατί χτυπιέμαι? Εγώ γιατί πονάω? Εγώ γιατί ματώνω? Δεν είναι γιατί ο Κύριος θέλει να με εκδικηθεί. Απλά μας προορίζει όλους για μια βασιλεία σάλευτη. Και αυτή η βασιλεία σάλευτη περνάει μόνο από δρόμο στενό
και ανηφορικό για να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, αδέρφια μου. Και αν θέλεις πραγματικά να περπατήσεις τον στενό δρόμο, αυτόν τον ανηφορικό που γράφει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, θα πρέπει να ετοιμάσεις τον εαυτό σου να σηκώνει βάρος. Και εκεί κατά τα μέσα του καλοκαιριού έρχεται ο Κύριος μια στιγμή στην προσευχή μου και μου λέει: «Ζώσον την οσφήν σου ως ανήρ». Ζώνη.
Ζώνη. Γιατί μου είπε ζώνη? Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί μου είπε ζώνη. 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 Και κάποια στιγμή βρέθηκα σε μια κοινωνία αδερφών και ένα παιδί μου λέει, αδερφέ Λεωνίδα, μου λέει, έχω παρατηρήσει αυτή η ζώνη που φοράνε οι αρσιβαρίστες, είναι πολύ μεγάλη κεφαρδιά και μόνο ζώνη φοράνε. Για ξαναπες το πάλι αυτό πώς το είπες. Ναι, μου λέει, μόνο ζώνη φοράνε.
Έχουν μια μεγάλη κεφαρδιά ζώνη, μόνο τη ζώνη δεν είναι. Αυτό καλά.
Γιατί? Γιατί πρέπει να σηκώσουν βάρη. Και δεν μπορείς να σηκώσεις βάρος αν δεν ζωστείς, αν δεν ζώσεις τη μέση σου, γιατί αν σηκώνεις βάρος, εκείνο το οποίο κινδυνεύει να σπάσει στα δύο είναι μόνο η μέση. Άρα θα πρέπει να κάνουμε γυμναστική, να γυμνάσουμε τη μέση μας και να βάλουμε και τη ζώνη μας για να σηκώσουμε βάρη. Αλληλούια. Τώρα τι βάρος είναι αυτό, πάρ' το πως θες. Θες βάρος παιδείας, βάρος δοκιμασίας, βάρος ευλογιών. Ακόμα και οι ευλογίες έχουν ένα ειδικό βάρος. Δεν σηκώνεται η ευλογία η μεγάλη άμα δεν είσαι εκπαιδευμένος. Δεν σηκώνεται, πως θα το κάνουμε. Όπως δεν σηκώνεται η δοκιμασία, όπως δεν σηκώνεται η παιδεία, όπως δεν σηκώνεται το αδιέξοδο, έτσι δεν σηκώνεται και η μεγάλη ευλογία. Αν δεν θέλεις να πάρεις απόψε σημεία και τεράστια, πάρτα λοιπόν και πήγαινε να θεραπεύσεις. Μπορείς να το κάνεις. Μα δεν μπορείς, μέσα πως μπορώ εγώ. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ετοιμάσουμε τους εαυτούς μας. Ξεκίνα ακόμα και από απόψε. Και ζήτα τον Κύριο να βάλει ξανά μέσα σου τη φλόγα, αυτό τον ζήλο για τα πράγματα του Κυρίου. Το απαιτούν οι καιροί, είναι επίκαιρο αυτό το μήνυμα. Αλληλούια. Το απαιτούν οι καιροί, οι νέοι, οι νεότεροι. Θα σας χρειαστεί ο Κύριος. Όπως και οι μεγαλύτεροι και όλοι. Δεν λένε, μην πεις εσύ ότι είσαι συνταξιούχος. Γιατί εσύ ο συνταξιούχος, ξέρεις τι δουλειά σε περιμένει εσένα συνταξιούχε? Ξέρεις τι δουλειά σε περιμένει εσένα νεολαία? Ξέρεις τι δουλειά περιμένουν τις γυναίκες? Ποιος σας λέει ότι, ότι μπορεί να μην καλέσει πείνα αύριο μεθαύριο και να χρειαστεί να κάνουμε τις εκκλησίες μας εκτός από αίθουσες κηρυγμάτων και αίθουσες εστιατορίων? Η ίδια εκκλησία να ταΐζει τα παιδιά της με συσίτια και κοντά στα παιδιά της να ταΐζει και πολλοί κόσμο να έχουν ακούν το λόγο του Θεού, να αναγεννούνται και να τρώνε όπως τρώγανε στην πρώτη εκκλησία. Ποιος σας το είπε αυτό? Ξέρουμε τι θα γίνει πέρυσι, αλλά λέγαμε και φέτος άλλα γίνονται. Μπορεί να γίνει κανένας, τι μπορεί να γίνει σε τρεις μήνες ή στο καλοκαίρι που μας έρχεται? Έχεις ετοιμαστεί να σηκώσεις βάρος? Έχουμε ετοιμαστεί. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ησυχία των καιρών. Γιατί ακόμα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ησυχία έχουμε. Δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα. Ξεκίνα από σήμερα. Βούτα. Βάλε βατραχοπέδιλα, μαγιό και μάσκα και βούτα μέσα στο Λόγο του Θεού. Και άρχισε να διαβάζεις, να μελετάς το Λόγο του Θεού. Κάτσε στα γόνατα και ζήτησε τον Κύριο να σε πληρώσει με Πνεύμα Άγιο. Με δίψα ξεκίνα να πας στην εκκλησία και προσεύχου να δώσει ο Κύριος μήνυμα από τον ουρανό για να οικοδομηθείς και να φας. Να λειτουργήσουν τα χαρίσματα μέσα στην εκκλησία. Και αυτά τα χαρίσματα τα οποία έχουν να λειτουργήσουν 4, 5, 10 χρόνια. Μα 10 χρόνια έχεις να λειτουργήσει το χάρισμά σου. Και θέλεις να λες για προετοιμασία. Πάντως πρέπει να διαπιστώσουμε και να καταλάβουμε πως έρχονται δύσκολοι καιροί. Ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο, αν δεν πούμε ότι μπορεί να χτυπηθείς πολύ, είσαι όμως ένα λιθάρι μέσα στην εκκλησία. Και η εκκλησία θα σηκώσει βάρος. Και θα πρέπει μέσα σε αυτό το λιθάρι να δουλέψεις και εσύ. Εδώ μέσα δεν υπάρχουν κομπάρσι, ούτε περαστικοί, ούτε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν που αλλού να πάνε και είπαν ας πάμε στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής σήμερα. Είμαστε ζωντανά λιθάρια που μας έχει ανάγκη όλους ο Χριστός και θέλει να μας ενεργοποιήσει. Ξέρετε, όταν έρχεται το χτύπημα στη ζωή σου, τρως ένα φλάς εκείνη την ώρα και νομίζεις ότι τα βλέπεις όλα στον ύπνο σου. Φεύγει η γη κάτω από τα πόδια σου. Μέχρι να συνέλθεις από τον πρώτο πανικό, προσπαθείς να σταθείς όρθιος. Και τότε αρχίζει και δουλεύει η γκαμήλα. Τότε αρχίζει η γκαμήλα να τρώει από την καμπούρα της για να βγάλει την έρημο. Τότε ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι πρέπει να φας από τα εφόδια και από τις αποθήκες που τόσα χρόνια μάζευες. Έχεις μαζέψει γνώση και χάρη Ιησού Χριστού στη ζωή σου. Θέλεις να γίνεις εργάτης. Έχεις αυξηθεί στη γνώση. Θα σου έρθει μια ψυχή αύριο μεθαύριο. Ξέρεις να την οδηγείς μέσα το Λόγο του Θεού. Έχεις σταθεί μέσα στην Εκκλησία να υπηρετήσεις έτσι όπως πρέπει να υπηρετήσεις για να σε χαριτώσει ο Θεός, να είσαι ένας χαριτωμένος αδελφός. Και αυτό έρχεται μέσα από τη δουλειά που μπορείς να κάνεις ή να προσφέρεις μέσα στην Εκκλησία. Όλα αυτά είναι πράγματα, καταστάσεις, τα οποία πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να τα εκμεταλλευτεί για να μπορέσει να αυξηθεί. Είδε βέβαια ο Ασά, το ζερά τον Αιθίωπα. Και τώρα σας κάνω εγώ μια ντεκλαρασιόν. Βάλτε τώρα τον Ασά να μην είχε προετοιμαστεί καθόλου. Έτσι να γίνουμε και λιγάκι ρεαλιστές πάνω στο λόγο. Πάρτε τώρα τον Ασά, ούτε να έχει αφαιρέσει, ούτε να έχει εξητήσει, ούτε να έχει οικοδομήσει. Να υπήρχαν τα άλση, να υπήρχαν οι υψηλοί τόποι, να υπήρχαν τα αγάλματα, να υπήρχαν όλα αυτά, να μην είχε εξητήσει καθόλου τον Κύριο, να μην είχε οικοδομήσει κανένα τείχος στις πόλεις, να μην είχε φτιάξει καθόλου στρατό. Και να ερχόταν ο Ζερά ο Αιθίωπος με τους Μεριάδες. Το λιγότερο που θα μπορούσε να πάθει ήταν να εξαφανιστεί από το χάρτη. Και να λέγανε οι άλλοι, τι άδικος που είναι ο Θεός, δεν ενήργησε μέσα στη ζωή του Ασά. Τον άφησε και εξολοθρεύτηκε. Αυτή είναι η προπαίτουσα καρδιά, η οποία θέλει να βγάλει συμπεράσματα και να τα ρίξει στον Κύριο. Μα ο Κύριος δεν φταίει. Δεν φταίει ο Κύριος. Ο Κύριος το φρόντισε να του δώσει 10 χρόνια ησυχίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το εκμεταλλεύτηκε ο Ασά. Ξέρετε πόσοι Ασάδες δεν εκμεταλλευτήκανε την ησυχία ετών και τα αφήσαν και περάσαν έτσι χωρίς καμία προετοιμασία. Πάρα πολύ. Και εκεί βλέπουμε οι πτώσεις, λέει, αυτού δε ήταν μεγάλη. Έβγαλε και θόρυβο, έκανε και ήχο. Έβγαλε και λάμψη. Οι δε πτώσεις αυτού ήταν μεγάλη. Στην πλημμύρα, στον άνεμο. Γιατί? Γιατί το μόνο που ήθελε και ήξερε να κάνει, να κηρύττει ωραία, να προφητεύει ωραία, αλλά ούτε για τον αγιασμό του φρόντισε, ούτε για την καθαρότητά του, ούτε για την πίστη του, ούτε για την οικοδομή του, ούτε για τίποτα. Και ξέρετε, όταν έρχεται η δοκιμασία, έρχεται με αληθινά πειρά. Και πάντοτε υπάρχουν απώλειες. Προσεύχου να μην είμαστε ούτε εσύ ούτε εγώ ούτε κανένας μας αυτές τις απώλειες. Και να πάρουμε σαν σοβαρά το Λόγο του Θεού. Να ετοιμάσουμε τους εαυτούς μας. Να πλησιάσουμε τον Ιησού Χριστό. Τώρα όσο είναι καιρός. Γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο και μεθαύριο. Κανένας δεν μπορεί να σου εγγυηθεί τίποτα. Μόνο μία εγγύηση μπορείς να έχεις στη ζωή σου σίγουρη. Να είσαι κάτω από τα φτερά του Κυρίου. Όταν είσαι κάτω από τα φτερά του Χριστού, εκεί υπάρχει ασφάλεια. Και για να διατηρήσεις την παρουσία σου κάτω από τα φτερά του Κυρίου, πρέπει και να προετοιμαστείς. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα υπάρξουν αδελφοί ανάμεσά μας, που μέχρι να φτάσουν στα σπίτια τους το κήρυγμα θα το έχουν ξεχάσει. Θα υπάρξουν πάλι αδερφοί ανάμεσά μας που θα το θυμούνται Α, καμιά εβδομάδα. Άντε, 10 μέρες. Θα υπάρξουν όμως και αδερφοί που θα το προλάβουν σοβαρά υπόψη τους και θα ξεκινήσουν μια ετοιμασία μεγάλου βεληνικούς. Τουλάχιστον ο λόγος του Θεού κηρύχθηκε για αυτούς. Ο Κύριος να σας ευλογήσει. Αμήν.